У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Сьогодні у Білорусі і на участках за межою почалося дотермінове голосування на виборах у Палату представників. Керівник місії назіральників АБСЕ на виборах Герт Аренс назвав основною умовою поспіхової праці достатковий доступ до підліку голосів. Тетяна Сіверинець подала заяву про спинення уділу у виборах. Олександр Казулін у своєму виступі у Вашингтоні подякував Ураду США за підтримку. Казулін сьогодні запрошений на обід з президентом Бушем. Поводле докладу організації Transparency International, Білорусь має високий узровень корупції. Це інше. Після новинок.
У студії новин Ольга Короткевич, вітаю. У своїм посланні до Чергової Генеральної Асамблеї ООН президент США Джордж Буш закликав світ єднатися у змаганні з тероризмом і екстремізмом. Буш, який покидає посаду у студені наступного року, означив, що такі країни, як Сирія і Іран, працягують підтримувати тероризм і настояв, каб міжнародна супольність увела санкції супроць гетих країн. Буш так само сказав, що уварвання Росії у Грузію – це гвалт над хартою ООН об однолькових правах малих і великих держав. Американський президент так само закликав сусветных лидеров подписать новое гандлевое погоднение як мага худшей. Парламентская ассамблея Рады Европы выступая за международное расследование порушения у часе узброенного конфликта у Паудневой Осетии. Про это заявил представник ПАРЕ у пытаниях России Люк Ван де Брандт. Представники ПАРЕ прибыли в Россию, каб оценить стан российско-грузинских относинов после недавнего конфликта. Министерство внутренних справ Грузии поведомило об сбитии российского беспилотного самолета, який робил выведный вылет у районе, где проходит нафтопровод з Грузії в Азербайджан. Міністерство оборони Росії обвергло гэту інформацію, назвавши її провокаційною. Дзяржсекретар США Кандаліза Райс пообіцяла моцную підтримку Вашингтона у намері України долучитися до НАТО, нягледзячи на моцны супраціў Росії у гэтым питанні. Райс гэта агучыла ў часе сустрэчы з украінскім міністрам замежных справаў Уладзіміром Агрыскам, якая адбылася з нагоды правядзення Генеральнай Асамблеі Рады ООН. 6 чалавек забітыя на захадзе Пакістана ў часе разгону дэманстрацыі супраць таго, што ахвярамі ваенных дзеянняў цывільнае жыхарства. Паводле звестак інфармацыйных агенцыяў, сілы бяспекі пачалі страляніну па маніфестантах, якія кідалі ў прадстаўнікоў службы парадку камяні і рабілі падпалы. Акцыі пратэсту пачаліся ў панядзелак пасля гібелі жанчыны і двух дзяцей. У дэманстрацыі ўдзельнічалі каля 20 тысяч чалавек. Паводле інфармацыі пакістанскай арміі ў паўночна-заходнім рэгіёне краіны за 2 дні з удзелам военных вертолетов и армат были забиты больше за 50 человек, подозреваемых исламских воевников. Вы слухали выпуск новин.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сёння у Беларусі і на выбарчых участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў. Ад грамадзянаў не патрабуецца пацвярджаць прычыны, чаму яны не могуць прагаласаваць у дзень выбараў 28 верасня. Як праходзіла галасаванне на некаторых участках у Менску? Рэпартаж Алесі Дашынскага.
Участок номер 525 Колосовской выборчей округи номер 106 месяца у навучальном корпусе Белорусского национального технического университета. Я зайшов туды 12-й године дня, коли старшиня и секретар комиссии взрывали с дошки информации у холе особную улетку Сергея Калякина. Голосуйте за новые мощности. Звертаюся до старшини комиссии Евгена Радкевича.
Я вот бачу, что взрывают зараз улетку с Калякиным.
Нема выходных данных на плакате. А вот что вешаем, вот что вешаем.
Сябры комиссии примацовывали плакат с информацией про трех кандидатов.
Да а мы так поздно, уже старшая година.
Не, он у нас в другом месте висел. Он у нас избирательный участок, и там висел все время.
Дарючи, такие пирамиды отбылися после того, как на участок завитала доверенная особа Сергея Калякина Нина Пахлопка. Яна как раз и примацовала улетку про Сергея Калякина и скардилася на отсутность информации про кандидатов, доступным для выборцев месцы.
Беседовали с председателем, который немного агрессивен. Информации доступной для голосующих вообще никакой нету. Она заперта в комнате под названием «Участковая комиссия», и там сидит милиционер. Студенты понятия не имеют, за кого голосовать.
Прыкладна о 13 гадзіне на участку датэрмінова прагаласавалі 80 выбарцаў. Гэта пераважна студэнты тэхнічнага і медычнага універсітэтаў, інтэрнаты якіх месцяцца на гэтай тэрыторыі. Апытаныя мной выбарцы пасля галасавання не маглі пералічыць прозвішчы трох кандыдатаў. Лідара партыі камуніста беларускай Сергія Калякіна, сябра праўладнай КПБ Юрыя Васкрасенскага і дзейнай дэпутаткі Галіны Палянскай. Студэнты, якія галасавалі датэрмінова, казалі, што на выходныя з'язджаюць да бацькоў. Студэнтка медычнага універсітэта эту Ольга сказала.
У понеделок собрали у всех, кто живет в интернете, и пропонувалось проголосовать не то у аторок, а в середу, детерміново. Приезжал декан, и всех собрали.
На питанні, што было б, калі б не прагаласавалі, студэнтка тэхнічнага ўніверсітэту Віка сказала.
Нас бы заставілі, потому што нас пастаянна общежыцця, ну, как бы говорят, чтобы все шли. Надо. В суботу, получается, можна уехать домой в суботу. А хто не прагаласує, тот пойдёт на пары учиться. Мы сейчас прагаласавалі, наші эти данные пойдуть к нам на факультет.
Частка студэнтаў галасаваць датэрмінова не збіраецца.
Зачем это делать досрочное голосование? Я не вижу в этом смысла. Конечно, это плохо, скажем так.
Но это бессмысленно. Ну, мне кажется, эти голоса никто не считает.
Дарэчы, на участку нумар 536 усходняй акругі, які знаходзіцца побач у студэнцкім інтэрнаце, актыўнасць студэнтаў была меншая. Назіральнік сябра партыі БНФ Юры Хадык азначае, што тут акруга не канфліктная, бо няма дэмакратычных кандыдатаў.
Але інструкцыі, які даваў старшыня Нікулішын Барысу, падкрэслена агрэсіўныя. Не пускаць, вызываць адразу міліцыю, не падпісваць ніякіх актаў, толькі праз яго адразу правялі рысу, за якую нельга заходзіць назіральнікам. Ну, як звычайна, это вельмі далёка ад стала.
Это быў назіральнік ад партыі БНФ Юрый Хадыка. Сёння і ў Берасійскім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна адбыліся так званыя прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Як паведаміў у Свабодзе студэнт гістарычнага факультэту Алег Лёгкі, рэктар Міраслаў Часноўскі загадвае, каб калектыў ВНУ прагаласаваў датэрмінова.
До мяне на пару сёння зайшоў замдэкана факультэта майго і сказаў, што падыміце рукі, хто жыве ў інтэрнатах, і калі ласка, прашу вас ўжо пачаць сёння ці заўтра пайсці на выбарчы свой участак і прагаласаваць. Ён і так і сказаў, што ад нас гэтага патрабуе рэктар, і таму ад вас гэтага патрабую я. Таму што мы не хочам, каб у нашага факультэта былі праблемы, таму калі ласка, прагаласуйце ўсе.
Это быў студэнт з Берасця Алег Лёгкі. Ну а зараз наша пытанне сярод гомельскіх студэнтаў. Ці збіраецеся ісці на датэрміновае галасаванне?
Пойду. Прислали вот квитки, что нужно проголосовать. Ну, и в университете говорили тоже, что необходимо проголосовать. Детерминово.
Конечно, обязательно. Нас интересует судьба нашей страны. Она полностью в руках молодежи. Выступал какой-то там, ну, я не знаю, кто. Университет. Надо идти голосовать.
Пойду в день выборов. Я могу позволить себе сходить 28 числа. Я здесь, я гомельский сам. Поэтому я пойду. У меня 28.
Ну, это как получится. Дело в том, что мы живем в общежитии. И там нас оповестили, что лучше всего, если бы мы сходили сейчас, чтобы, потому что это выходной день, и мало ли кто поедет домой.
Да нет, вообще-то не буду. Не выкликают доверие нынешние кандидаты в депутаты. На досрочном голосовании противификация голосов.
Досрочно студенты голосуют, которые не гомельские, живут в общежитии.
Не, не пойдем. Да не бедаем мы за кого голосовать треба.
Нет, я домой не поеду, схожу в воскресенье.
Ну, вообще, я на голосование пойду. Надо же как-то выбирать человека, который будет представлять наш город и наш народ. На досрочную не пойду. Объявляли, но я не пойду. У меня время позволяет, хожу в обычный день, как все люди.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Сёння Герт Генрых Арэнс, кіраўнік місіі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе на выбарах у Палату прадстаўнікоў, даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму радыё. З кіраўніком місіі размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
У другой промежковой справоздаче, якую миссия обнародовала на минулом тыдне, стверджается, что Центральная выборчая комиссия дагэтуль не отказала на пытання об правах назиральников при подліку бюллетеню. Тому меня найперш цікавило, ці протягивается диалог на гэтую тему с белорусскими уладами. Отказываючи белорусской свободе, амбассадор о приватности отзначил.
Дастатковий доступ до падліку голосов – основна умова для паспіховай праці нашай місіі. Таму размовы на гэтую тэму вяліся ўжо з чэрвеня, калі Менск наведала ацэначная група БДІПЧ. Гэтыя размовы працягваліся да канца мінулага тыдня. І зараз нам застаецца толькі чакаць, да чаго правядуць гэтыя размовы ў дзень выбараў.
Цалкам інтерв'ю з керівником місії назіральникова ОБСЕ у Білорусі Аренсом прогучить у нашій програмі «Праз гадзіну». Ну, а зараз відгуки наших слухачів на виборчу тему.
Я за свои 59 лет пару раз принимала участие в выборе президента и парламента. Я голосовала в то время за Шушкевича. В этом году я не буду принимать участие в выборах, так как выборы теперешние, они советские, то есть их нет. Депутаты уже давно выбраны. Валентина, город Бобруйск.
Выказывание Лукашенко об том, что все мыслимые законы были порушены на вот Конституции сбоку уладов. Какие же законы и какие артикл Конституции был порушены уладами?
Больше полный огляд звонков на «Свободу», а так само отказ на питание нашего слухача, громадского редактора «Свободы» на этом тыдне Александра Добровольского вы почуете в нашей программе «Праз гадзіну».
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Тетяна Сєвєрініц з Вітебску подала у округову комісію заяву про спинення уділу у виборах. Кандидатка аргументувала свою позицію тим, що під час гэтай кампанії систематично порушається виборче законодавство. Паволя Тетяни Сєвєрініц той, що їй довелося убачить сьогодні на участках для голосування, ще більш подмацавала її рішення про неуділ у виборах. Больш подрабязна гэты репортаж, а так само тое, што убачыла Тацяна Сєвєрініц сёння на участку для галасавання ў Віцебску ў нашай праграме «Праз гадзіну». Я нагадаю, што сёння пачалося датэрміновае галасаванне. Тэма дня на сайте «Свабода.орг». З каментарамі і рэплікамі вас пазнаёміць Ольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч.
Для дискусії ми задали питання, чи буде на гэтых выборах датэрмінове галасаванне добраахвотным. Ян, Менск.
Датэрмінове галасаванне – гэта адзін з галоўных механізмаў фальсіфікацыі, прыдуманы пры Лукашэнку. Таму яны старанна яго аберагаюць. Усё робіцца ў ноч перад асноўным днём выбараў. Прыязджае начальнік міліцыі разам з кіраўніком выбарчай камісіі, адсылаюць міліцыянта ахоўніка адпачыць, а самі ўсё ў скрынях мяняюць. 25-30% фальсіфікацыі на карысць уладаў забяспечана. Таму пры падліку галасоў яны не хочуць, каб бюлетэні са скрыні для датэрміновага галасавання лічыліся асобна. Гэтак будзе і цяпер. Мой прагноз – 20% датэрміновага галасавання за 5 дзён.
Рэпліка Андыжана.
Усе кажуць, як начальства рознымі пагрозамі гоніць усіх датэрмінова галасаваць. Але, здаецца, ніхто не расказаў, маўляў, я адмовіўся, і мне за гэта ад начальства было тое і тое.
Я нагадаю, што для дыскусіі на сайце «Свабода.орг» мы задалі пытанне, ці будзе на гэтых выбарах датэрміновае галасаванне добраахвотным. Каментар унука.
Я думаю, старыя людзі і пенсіянеры пасунуцца самі, без ніякага прымусу. Мая бабка з дзедам ужо раніцай папаўзлі на ўчастак. Я кажу, чаго вам не імецца? А яны, а ці мала, што да нядзелі яшчэ здарыцца, а так мы ўжо зрабілі і спакойныя. Так жа яны бягуць са сваёй пенсіі і ў першы ж дзень плацяць за кватэру, камуналку. Зрабілі і спакойныя.
Іван Магілёў.
Гэтым разам не ціснуць, будзе 10-15%.
Тым часам палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу вырашылі ўдзельнічаць у выбарах. Каментары на сайце нашага радыё «Свабода.орг». Ахрэм Магілёў.
А ці будуць выбары справядлівымі? Такое ў двукосці своечасовае пытанне. Вы гэта сур'ёзна ці ваньку ламаеце? Гэтыя так званыя выбары будуць яшчэ больш справядлівымі за ўсе мінулыя так званыя выбары. Няўжо не бачна? У стылі элегантнай перамогі.
Барух, Менск.
Гэта здрада. Што, бацькава кармушка вабіць? Ці заходняя кармушка для кандыдатаў? Дапамажыце адмыцца Лукашэнку ад бруду, спадары дэмакраты.
Белы эмігрант з Еўразвязу.
Нацыянальныя асаблівасці беларускага палітычнага працэсу ў тым, што ўсе ўсім гатовыя горлы перагрызці за месца каля карыта. Панове, спакайней крыху. За вамі, як за трусамі, назіраюць суседзі, каго не прымуць у вашую палатку, ў наступны раз спрабуйце. Такога цырку, што дзяржава дае грошы на ўдзел у выбарах, не назіраецца нідзе ў свеце, а вы яшчэ пачалі грызціся паміж сабой за ўдзел у самарэкламе.
І апошняя рэпліка на рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу ўдзельнічаць у выбарах. Севярин Глеб Бярозовка.
Сотый раз повторюся. Сябры мои, где вы тут бачите выборы? АДС удельничает у якости фигового листка для заходних назиральников у легитимизации лукашенкового права призначать палатку.
Это были водгуки наведников нашего сайта «Свобода.орг». А зараз я нагадаю основные темы дня. Сегодня у Беларуси и на участках за мяжой началось дотерминовое голосование на выборах у Палату представников. У многих установах, интернатах, войсковых частках ставится задача, как громадяне проголосовали дотерминово. У Берастейском университете имя Пушкина сегодня на эту тему отбылись профилактичные гуторки выкладчиков со студентами. Керовник миссии назиральников АБС на выборах Герт Аренс назвал основной умовой поспеховой працы достатковый доступ до подлику голосов. Татьяна Сиярынец подала заяву про спынение удела у выборах. Причиной кандидатка назвала систематичное порушение выборчего законодавства. Александр Казулин у своем выступе у Вашингтоне подяковал Ураду США за подтримку и удел у ягоным лёсе. Казулин сегодня запрошены на обед с президентом Бушем. Поводле докладу организации Transparency International, Беларусь мае высокий узровень коррупции. И зараз до опошней темы больш подрабязна. Поводле международной организации Transparency International, Беларусь займае 151 место у свете поводле индексу успрыняття коррупции со 180 краин, якія вывучаліся доследчыками. У гэтым рейтингу найлепшие ці чистые позиции знаходятся у версе. Чаму у Беларуси не дае плёну змагання с коррупцией? Это пытанне наш корреспондент Олег Грузділовіч задавал вядомым у Беларуси особам.
Паводле рейтингу коррумпованности, які у 2006 годзе складала Transparency International, Беларусь уже была на 151 месцы. Годом пазней краіна поднялася на одну приступку, але зараз знов опустилася на 151 радок. Чаму краіна топчаться на месцы, а заходы для боротьбы с коррупцией застаются безвыніковымі? Былый спикер Верховного Совета Мячеслав Грыб кажа про две основные причины – гэта авторитарный державный лад и непразрыстая деятельность чиновников.
Чиновник сегодня повинен разрешать, все давать дозвол. А коли это так вот зроблено, то есть махчимость користаться своим службовым становищем. По-другое, при тоталитарном режиме улада вся закрытая, позбавленная свежего поветра демократии, голосности и справоздачи перед насельницей. Тады ніякий указ, ніякие там погрозы, ці картины телебачення об надевании наручников на чиновника – яны не дапамогуць.
Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячеслав Грыб перакананы, што барацьба з карупцыяй, як і з любым відам злачыннасці, можа быць эфектыўнай, толькі калі захоўваецца прынцып непазбежнасці пакарання. Між тым, на думку Мячеслава Грыба, беларускія чыноўнікі навучыліся пазбягаць пакарання праз кругавую паруку. Прадпрымальнік Алесь Макаяў, які працуе на рынку, згодны з тым, што ў Беларусі вельмі высокі ўзровень карумпаванасці. Алесь Макаяў мяркуе, што выбіцца ў сярэднія, тым больш буйныя бізнесоўцы, без крышавання чыноўнікаў немагчыма.
Можна запытаць любую фірму, кожны пад каўпаком. Чтобы працаваць у гэтай краіне, то трэба так. А это вельмі яскравы паказчык карупцыі. То есть у нас у краіне такія законы, што як бы там не працаваў прадпрымальнік, его можна трэсці і разаряць его. Таму прадпрымальнікі все прадпачытаюць дзеліцца.
Як спыніць карупцыю? Вядомы праабаронца Гары Паганяла спадзяецца не толькі на пэўныя змены ў законах, але і на дэмакратызацыю ўсёй дзяржаўнай сістэмы.
Каждый закон будет проходить экспертизу на...
Коли каждый закон будет проходить экспертизу на антикоррумпованность, коли вырешать будет не чиновник, а закон, коли уладу будет контролировать громадянская супольность, незалежные медии, мясцовые депутаты, коли судовая улада будет незалежной от выканаучей, тогда так державная система будет працевать супраць коррупции. Але покуль гэтага нема, коррупционеры отшивают себе у тепличных умовах.
Чувствуют в тепличной такой хорошей атмосфере.
Мне не удалось отрымать комментар Министерства внутренних справ до меркования, что Беларусь по поводу уровня коррупции находится на 151-м месте. У прессовой службы министерства заявили, что не ведают про организацию Transparency International. По поводу пресс-релиза Министерства внутренних справ по выниках борьбы со злочинностью в 2007 году в Украине было выявлено около 3000 злочинств коррупционной накированности. Третина из них связанная с хабарництвом.
Рассказывал Олег Грузделович.
– Есть на мапе Беларуси такая туристичная кропка, где побывали представники десятка краин. Хоть нема у тым месцы ни раскрученных помников архитектуры, ни объектов, связанных с житем знакомитых людей. Вёска Кудрычи сама по себе помник этнографии, своеобразный музей под открытым небом, где болоты не зазнали мелиорации, где еще 10 годов тому не было дорог и люди добирались у свет на лодках. Где до гэтай поры хаты крыют чаротам, а печи палять лозой. И где засталося жить некалькі пенсионеров. Про Кудрычи слухайте черговую передачу циклю «Подорожжи свободы».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз пра візіт Александра Казуліна ў США. Сёння у беларускага палітыка запланаваная сустрэча з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Выступаючи перед журналистами, политологами и дипломатами в Международном республиканском институте в Вашингтоне, былы политвязень подяковал американскому народу, Ураду США и особисто президенту Бушу за гэтую спагаду до ягонага лёсу, подае Radio Voice of America. Белорусский оппозиционный политик поделился уласными уражаннями относно ситуации в Беларуси. Поводле ягоных слов, ход передвыборчай кампании не дозволяет спадзяваться на демократичные и справедливые выборы. Их выники уже вызначены у президентской администрации, и ни в один из авторитетных представников оппозиции и критиков режиму в так званый парламент просто не трапить. Боль за тое, подкреслил Казулин, не глядячи на вызволение опошних политзняволенных, в Украине в любой момент может быть и снова развязанная кампания жорстких репрессий супроть оппонентов режиму. Одним из наибольш реальных шляхов выйстя краины с системного кризису Казулін назваў круглы стол з удзелам прадстаўнікоў уладаў і дэмакратычнай апазіцыі пры пасярэдніцтве ЗША і Еўразвязу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У сваіх заявах па радыё і тэлебачанні сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, гаворачы пра правамоцнасць датэрміновага галасавання ў Беларусі, даводзіў, што і ў такіх краінах, як ЗША, выбары пачынаюць праводзіць за некалькі месяцаў. Пра гэта мы гаворым з маім калегам Богданам Андрусышыным. Богдан, вы грамадзянін ЗША, які жыве ў Еўропе. Ці будзеце галасаваць у сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах?
Так, я мяркую прагаласаваць у Амерыцы, ў Нью-Йорку, на сваім выбарчым участку, бо якраз у дзень галасавання я збіраюся быць у родным горадзе.
Калі амерыканскі выбаршчык мае патрэбу прагаласаваць датэрмінова, якія для гэтага умовы ці прычыны?
Хіба тады, калі ведае, што, скажам, у першы аўторак лістапада яго ці яе не будзе ў сваім горадзе, ці можа тады запланаваная нейкая неабходная медычная працэдура ці паездка. Але наогул у Амерыцы датэрміновае галасаванне магчымае ў большасці штатаў, дакладна ў 34. Напрыклад, датэрміновае галасаванне ў прэзідэнцкіх выбарах 4 лістапада ўжо пачалося ў штатах Вірджынія і Джорджія. Людзі ў ЗША галасуюць датэрмінова, між іншым таму, каб не стаяць у чарзе на выбарчым участку ў дзень галасавання.
У ЗША вядомы і такі спосаб галасавання, як завочны. Ці можна яго назваць датэрміновым галасаваннем па пошце?
Так, скажам, калі б я 4 лістапада знаходзіўся не ў Нью-Йорку, а ў Празе, то я б змусіў зрабіць гэта датэрмінова праз пошту пры дапамозе працэдуры так званага завочнага галасавання. Вы загадзя пасылаеце просьбу на свой выбарчы участак, каб вам прыслалі выбарчы бюлетэнь. Затым вы яго запаўняеце і адсылаеце назад праз пошту. Тут, вядома, таксама існуюць свае тэрміны, калі вы гэта можаце зрабіць, наогул розныя ў розных штатах.
Калі вы вырашылі галасаваць у дзень выбараў, то на які участак трэба з'явіцца?
На той, на якім вы зарэгістраваныя, у тым штаце, дзе маеце пастаяннае месца жыхарства.
І гэта азначае, што выбаршы, калі загадзя не зарэгіструецца, значыць, ён не можа прагаласаваць, ён не можа вырашыць, што пайду галасаваць у дзень выбараў. Што яшчэ вы можаце сказаць пра асаблівасці рэгістрацыі выбаршчыкаў?
У штаце Нью-Йорк, каб узяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах 4 лістапада, трэба зарэгістравацца на сваім участку не пазней, чым 10 кастрычніка. Гэта значыць 25 дзён перад датай выбараў.
Пра асаблівасці працэдуры галасавання ў ЗША мы гаварылі з Богданам Андрусышыным. Вы слухаеце Радыё Свабода. Недавно загинув под колами автомобиля 28-годовий співак Святослав Ходанович, лідер популярного блюзового гурту «Світ Бугі Бенд». «Світ», як його називали сябри, за короткий час став одним з музичних авторитетів і знаходив прихильників далеко за межами Білорусі. Спеціальну передачу пам'яті Святослава Ходановича підрихтував Ігор Корній.
Gone to London, that's the place I've never been.
Для мяне «Світ Бугі Бенд» адкрыў музычны крытык Зміцер Падбярэскі. Гэта быў DVD-дыск з запісам канцэрту тады яшчэ не зусім раскручанага блюзавага калектыву ў адным з маскоўскіх клубаў. Зусім не атлетычнага выгляду малады чалавек у прыкідзе аля Чыкага 30-х па-ангельску выдаваў глыбокія гартанныя гукі, якія звыкла асацыюеш з чорнымі класікамі жанру. У репертуары якраз і быў класічны чыкагскі блюз, фартэпіянныя бугі і абавязковы губны гармонік. Нават запісу можна зразумець, у якім захапленні была публіка. Паступова дантыст паводле адукацыі Святаслаў Ходанович змяніў стаматалагічны кабінет на сцэнічны капялюш і падцяжкі. Ягоная папулярнасць імкліва пашыралася. І такая недарэчная смерць, гаворыць Зміцер Падбярэскі.
Ён адышоў літаральна толькі пачаўшы взлёт. Просто выкананне заходніх стандартаў блюзавых да напісання арыгінальных твораў гэтай жа стылістыцы, вось такі невялічкі шлях. Але наколькі ведаю, ўжо пачаў пісаць музыку для тэатра. Усяго 28 гадоў таму можна было, канешне, чакаць, што развіццё яго магло пайсці вельмі далёка. Але гэта быў бадай што адзіным у Беларусі цалкам натуральны чалавек, як у жыцці, так і на сцэне. Ён быў настолькі натуральны, ніякай паказухі, маўля, на сцэне разыгрывае шоўмена. Это было вось ягоная натура, выказвалася такім чынам. Такого другого чалавека у беларускай музыцы я просто не ведаю.
Пры канцы 90-х свету дапамог раскрыцца заснавальнік менскага стар-клюбу экс-музыка Верасоў Геннадзь Старыкаў. Ён даў магчымасць тады яшчэ 19-гадоваму юнаку ўзяць удзел у традыцыйным фестывалі «Блюз жыве ў Менску» у абыход клубных адбораў. Кажа, што проста быў захоплены непасрэднасцю хлопца, які пад гітару заспяваў класіку Джыма Сміта, паўтарыць якога практычна немагчыма. Прынамсі так лічылася. На жаль, працягвае Геннадзь Старыкаў, многія таленавітыя музыкі ў Беларусі не прыжываюцца. «Світ Бугі Бенд» хоць і даваў немала канцэртаў у менскіх клубах, але найбольш быў запатрабаваны там, дзе цэніцца сур'ёзная англамоўная музыка з прафесійным салістам.
К очень большому сожалению, талантлівыя людзі не выжываюць у Беларусі. Это тянецца ещё 60-х годов. Покойный Леонид Знак, выдающийся наш администратор, который работал с песнярами, рассказывал такое. Уже ломились площадки на Украине, а в родной белорусской филармонии еще песнярам не давали концерт. На худсовете Рыгор Ширма, тогдашний председатель Союза композиторов, с пеной у рта бился кулаком в грудь и кричал: «Да покуль мы живы, этой музыки не будет, не будет!» Ну что это такое? Та же самая картина была с Верасами. Сколько грязи в адрес слышали здесь в филармонии. Да они петь не умеют, да они играть не умеют. Достаточно было появиться в Москве, как и лауреаты во дворцах спорта, стадионы.
Заганная традиция по делу на дозвол воленых и забароненных протягивается и теперь. Тому, як ни у якой іншей краине свету, склад музыкаў поступова робится одностайным, передусім, каб трапить у лік легальных артистов. Ставлення да беларускамоўных выканаўцаў агульнавядомае. Некалькі гадоў самыя папулярныя каманды былі фактычна па-за законам, з-за таго, што акрэслілі свае палітычныя прыярытэты. Англамоўны гадавальнік застаўся хіба ў металёвым поле, дзе хард-рокавыя калектывы спадзяюцца трапіць на захад, дзе без ангельскай мовы рабіць няма чаго. На чужую для сябе мову ў масавым парадку раз на год пераходзяць хіба што кандыдаты на ўдзел у адборачным туры да конкурсу «Еўрабачання». Як кажа лідар культавага гурту «Сузор'я» Андрей Казлоўскі, цяпер сталая англамоўная тусоўка захавалася выключна па клубах. Тут граюць так званыя кавары – каманды, сабраныя з музыкаў, якія раней працавалі ў розных гуртах.
Па крайней мере, 6-7 калектыў, каторы этим занимаюцца, постоянно кормят этим публіку Мінску. Класічны рок, класічны джаз, все чисто інгліш. «Сузор'явскі» проект – это одно, рускамоўна і беларускамоўна. Все, што клубнай работы касаецца, это кавары, чаты свет этим і занимаўся. У него, собственно, свой аутентичный программ, по-моему, і не было. занимался блюзом, именно таким бы архаичным блюзом, всеми этими гармошечными делами.
Як кажуть сябры Святослава Хадановича, свет марыў сыграць у горадзе, які натхняў яго сваёй блюзавай спадчынай. Гэта Чыкага, адкуль выйшлі, калі скарыстаць выраз Андрэя Казлоўскага, майстры архаічнага блюзу. З ягонымі тэмпамі інтэграцыі ў музычную культуру мары былі не такімі ўжо фантастычнымі. Каб не злы лёс.
Hello, little girl. I want to tell you something. And I ain't full of nothing but love to you. When I see you smiling and you squeezing me tight, ain't full of nothing but love. Hello, girl.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Адразу пасля навінаў «Падарожжа свабоды» ў вёску Кудрычы і беларускае замежжа пра валанцёрскую працу за мяжой. У Менску 20:30 у эфіры «Радыё «Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Навіны. У сваім пасланні да чарговай Генеральнай асамблеі ААН прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў свет яднацца ў змаганні з тэрарызмам і экстрэмізмам. Буш, які пакідае пасаду ў студзені наступнага году, азначыў, што такія краіны, як Сырыя і Іран, працягваюць падтрымліваць тэрарызм і настаяў, каб міжнародная супольнасць увяла санкцыі супраць гэтых дзяржаваў. Буш таксама сказаў, што ўварванне Расіі ў Грузію — гэта гвалт над хартай ААН аб аднолькавых правах малых і вялікіх дзяржаваў. Амерыканскі прэзідэнт таксама заклікаў сусветных лідараў падпісаць новае гандлёвае пагадненне як мага хутчэй. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла аб збіцці расійскага беспілотнага самалёта, які рабіў выведны палёт у раёне, дзе праходзіць нафтапровад з Грузіі ў Азербайджан. Міністэрства абароны Расіі абвергла гэтую інфармацыю і назвала яе правакацыйнай. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс паабяцала моцную падтрымку Вашынгтона ў намеры Украіны далучыцца да НАТО, нягледзячы на моцны супраціў Расіі ў гэтым пытанні. Райс гэта агучыла ў часе сустрэчы з украінскім міністрам замежных справаў Уладзімірам Агрыскам. Гэтая сустрэча адбылася з нагоды правядзення Генеральнай асамблеі Рады ААН. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы выступае за міжнароднае расследаванне парушэння ў часе ўзброенага канфлікту ў Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік ПАРЕ ў пытаннях Расіі Люк Ван де Брандт. Прадстаўнікі ПАРЕ прыбылі ў Расію, каб ацаніць стан расійска-грузінскіх адносінаў пасля нядаўняга канфлікту. Шэсць чалавек забітыя на захадзе Пакістану ў часе разгону дэманстрацыі супраць таго, што ахвярамі ваенных дзеянняў цывільнае жыхарства. Паводле звестак інфармацыйных агенцтваў, сілы бяспекі пачалі страляніну па маніфестантах, якія кідалі ў прадстаўнікоў службы парадку камяні і рабілі падпалы. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, апазыцыйны палітык Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Еўрапарламент сёння паведаміў, што адзін з лідараў беларускай апазіцыі Казулін у спісе галоўных кандыдатаў на атрыманне прэміі ў галіне правоў чалавека імя Андрэя Сахарова. У Варшаве адбылася размова старшыні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжалікі Борыс з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Адной з фундаментальных умоваў патрэбнага абодвум бакам паляпшэння адносінаў паміж Польшчай і Беларусю — гэта сур'ёзнае добрасумленнае стаўленне беларускіх уладаў да аўтэнтычнага руху польскай меншасці, заявіў прэм'ер-міністр Польшчы. Сёння ў Беларусі на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафіляк практычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода і хвілін праз 12 перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – валанцёрская праца беларусаў у Еўропе. А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра вёску Кудрычы Пінскага раёну.
В компании с пинским краязнавцем, экологом Алексеем Дубровским мы едем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася у сапраўдных палескіх балотах. Дякуючы спадару Алексею, тут не знішчаны меліярацыі. Грунтовая дорога уявляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак. А яшчэ десятак гадоў таму і гэтай грэблі не было.
красовику или в мае, когда приедешь сюда, вот где мы тут с тобой идем сейчас, это все вода стоит. Тут только на лодце можно проехать или так, на возе. Когда стоять на возе, то можно проехать с острова на остров. Тут 7 островов. Ранее после войны было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталось. А одни старые люди, пенсионеры живут.
Вёска сапраўды уяўляе сабой невялікі архіпеляг. Там, дзе ўзвышша ці пагорак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы ўражваюць сваёй архаічнасцю. Непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі.
І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса нема. І печкі топяць вот лазой. Это зімой заготавліваюць эту лазу і... Когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу, и тут уже топором рубят, и вот они такие вот дали там стажки стоять, такие из этих, из лозы.
А вы сюда возите каких замежников приезжают?
Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, как раз им представляется как раз такое Полесье, какое у них представление и было после этих книжек, какие они прочитали до военных. Тут и потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все преобразованы. А сюда приезжают, тут они натуру бачат. Поэтому вот эта сторона, мы будем тоже отражать свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает, болото. И с Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, Бельгии.
Ну. Для них это подороже на машине часу?
Так, так. Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Потому еще западные... И туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Беларуси можно увидеть Европу, какой была Западная Европа 200 годов назад и 100.
Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу.
А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было?
Жылі добре. Рыбу ловили, музыка была, молодёжь збиралися, гуляли, одне в одного кохали, веселя робили, тиждень весілля роблять. А тепер на час зберуться... Да і хто куди, бо ні сили, хто заробляє добрі гроші, то той ще живе. А хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збереться молодеж да, на коляду, да музику наймуть, да танцюють, да... Кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дітки є, а зараз.
Ви самі все робили так, і їжу, і одягнення на себе?
Ну, а як же, зимою льон сієм, да колотим, да прадем. А зимою до 12 до часу сидиш і куделю прядеш. У мене на покоти та потись є, що я пряла. У мене й верстать була, що я ткала. От такий. Чи я ето корівонька по полі рікає, ето то гультяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжка.
Сидячи на стогодовым ганку, сярод палеской тиши, нават тяжко уявить, что у гэты затишный куток добиралась война. Здаецца, лепшего места для схованки от сусветных напастей не знайсти.
Тут в войну жить не умирать было. У людей голодные были и холодные. А у нас тишком-нишком мужчин забрали на войну, а жонки... Садили, тут голоду не було.
Не було.
Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. да, що бачили попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий остане.
У ефірі «Подорожжя свободи». Про вёску Кудри Чепинського району розказує Змітер Бартосик.
Ідучи у гості до найстарейшого жихара Кудриш, 90-годового деда Миколи, я був вороже зустрети ягоними онучками, що приїхали з Пінську допомагати на городі. Саправди, судячи по їх реакції, я тут далеко не перший гость.
Зачем так издевательство? Старий хати знімають, по телевізору показують. Ну що це за робота? Хороший хати пофотографують, нехай так покажуть.
А тільки отак от приїхати пофотографувати, це посміятися.
А чому посміятися?
Звісно, після мене посміятися, а що ж більше?
Але дід Микола все ж вийшов зі своєї музейної хати. Худоролявий старий у віковій кепці і твердим позірком, узгадуючи былые часи, не може зрозуміти, чому сьогодні на городах стільки пустозілля.
Зілля це тогіля було, людей в нього було, хорошо було, да і все. Лодками в город їздили.
Лодками?
Лодками в город їздили. А тут же ж коло моста був базар. І сюди лодками всі деревні їздили.
Дивно гучить життєва мудрость від старого Миколи.
Не займай нікого і не будь нікого. Отак, що. От, наприклад, прийдуть йдуть німці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що то? Бах, заб'ють одного німця. Приїжджає німець, запалює село. Він правильно діляв.
Советской улады старый Микола не любит, як за раскулачивание, так и за руйнование старой церквы, одиной на многие километры.
Ты скажи, что то так, то так. Ну что церкви мешали, что они раскидали, хоть и Советский Союз это церковь. Ты же хочешь их, ты же не кормишь, не одеваешь. Стоит нехай как памятник, правда, да все.
Восьмидесятигодовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскраво распавяла мне некоторые детали життя и працы людей на болоте. Гэта уражвае не менш за расповеды про войну.
Вот тут вода была, а вон де сарай, и тут лодка стоит. И носила мы в лодку, на воз возили, и на поле возили, и выла мы выкидали. А як став колхоз... Да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді на воз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили. Лодка большая. Отаку лошадю лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле.
Сама Вольга живе недалеко от того места, где неколи стояла церква. Ее снесли за Хрущевым. Навошта? Кому яна тут, у такой глуши, могла заминать?
Прадедушка, и він рассказывал, что тут никого в жизни не было в этой деревне. И приехала пани, и построила церкву, и стали люди ходить из всех сил. І до її наїхали, як ми колись, не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, і давай тут строїтися. В першу чергу церква построїлася в цій деревні. Корогода водили на Пасху. І от їдуть рікою, водою із тулі, з поля їдуть, і пісні там, пісні там, пісні там. Так і бабки. А тепер ніхто і рта не розяв. Та погинайся, жінегодяю, да чи далеко ти від краю. Дай уже я погинаюся, ну вже втомився.
Спрабуй уявіць тыя шматлюдныя кудрычы, адрэзаныя вадой ад усіх акупантаў, з шматгалоснымі песнямі панад балотамі, з жалобнымі працэсіямі на рацэ, калі дамавіну з нябожчыкам клалі ў лодку, бо могілкі знаходзіліся на іншым беразе, з-за чаго ясель дастанавілася тут сапраўднай ракой Харона. Спрабую уявіць усю гэтую прыгажосць і разумею, што неўзабаве галянцам і немцам ужо не пашчасціць убачыць невядомую ім Европу. Бо без жывых людзей, без іхнай адметнай мовы, без іхных песень кудрычы знікнуць назаўжды.
Змісер Бартусік расказваў пра вёску Кудрычы Пінскага раёну. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве беларускае замежжа. Але спярша нагадаем пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Сёння ў Беларусі і на ўчастках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Сіярыніц падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Калі людзі пойдуць галасаваць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі за многія гады адладжана дасканала. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў у эфіры свабоды ў сераду. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Праграмы еўрапейскага валанцёрскага сэрвісу запрашаюць беларусаў на працу ў краіны еўразвязу. Беларуская моладзь ужо мае досвед такой працы, але валанцёрскія праграмы застаюцца і цяпер малавядомымі ў Беларусі. Сёння расповед беларускіх валанцёраў аб сваёй працы, а таксама новыя магчымасці для валанцёраў. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Валанцёрская праца – гэта магчымасць паспрабаваць сябе ў новай сферы, адкрыць сабе іншыя краіны, адчуць сябе незалежным і свабодным на працоўным месцы і пры гэтым мець фінансавую сацыяльную абароненасць, гарантаваную EVS – Еўрапейскім валанцёрскім сэрвісам. Праграма «Еўразвязу» аплачвае валанцёру сацыяльную страхоўку, штодзённыя выдаткі на жыццё забяспечвае жытлом. Асобная арганізацыя «Пасярэднік» сочыць, каб правы валанцёра на працоўным месцы не парушаліся. Для людзей рознага ўзросту, пераважна моладзі, такая праца – гэта адна з магчымасцяў сучаснага ладу жыцця, пазнавальная і цікавая альтэрнатыва традыцыйным шляхам. У беларусаў таксама ёсць магчымасць паспрабаваць валанцёрскую працу такога кшталту, як альтэрнатыву звычайнай працы, без заробку, але з гарантаваным мінімумам паводле еўрапейскіх стандартаў. У гэтай перадачы беларусы дзеляцца сваім досведам валанцёрскай працы ў краінах еўрапейскага звязу.
Мой выпадок наогул такі цікавы, таму што я валанцёрам, я рабіла амаль што тое самае, што раблю зараз, як звычайны працоўны.
Ганна Дарафейчык, якая год працавала ў Вроцлаве ў грамадскай арганізацыі «Семпер Аванці», патлумачыла, як валанцёрская праца ёй дапамагла знайсці сваю справу, справу свайго жыцця і працу ўжо з заробкам.
Бо я паехала на волонтэрыат да Вроцлава, Польшчу, у такую арганізацыю пазажандовую, такое НГО, называецца «Семпер Аванці», і працавала там моя програма називалася «Activities with young people». І так, насамреч, могло уваходити штокольвіку таку працю. Ну, я робила такі малі тренінги, або нікі занятки для молоді. Різні конференції організовували, молодіжні обміни. Така праця накерована більше на, скажімо, неформальну едукацію з молоддю. Ну, а після просто якби так зайнялася цим серйоз, і якби зовсім натурально було, що я залишилася працювати після свого ВІСу, тому що, ну, мені це дуже пасувало, і хіба людям, з якими я працювала, так само. Ну, так що я зараз так само займаюся тим самим.
Тепер Ганна сама координує діяльність волонтерів.
Тим ліку наша організація займається так само і ВІСом, волонтеріатом, і запрошаємо шмат людей з-за межі, у тим ліку і з Білорусі привозимо, запрошаємо сюди людей. Так само у інших країнах висилаємо волонтерів. І зараз написали, наприклад, проєкт, який предугледжує і ВІС на Білорусі, і на Україні. Поглядимо, як це вийде з нашого і з того боку.
Ці спробували ви волонтерську працю. Гете питання я задавала білоруським студентам, які вучаться у різних країнах Європи. І більше не відказувала. Відомо, уся білоруська громадсько-політична діяльність на гетем тримається. Волонтерська праця поводля програмов ІВС, Європейського волонтерського сервісу – гета інша сфера, інший подиход. Гета праця у адукаційних, соціальних, медичних, культурних установах, ну, скажімо, на кшталт музеїв. Словом, гета звичайна праця, а не громадська ці доброчинна діяльність у вольний от основної праці час. Ганна Дорофійчик.
ІВС може бути у Унії Європейської, а так само на Балканах, так само майже у цілим билим СНД. Там доволі таки так шмат країн Європи і сусідів. Волонтери, які приїжджають у яку-кольвік країну Європи, він отримовує страховку, він отримовує гроші на проживання, на харчування, він має житло, і якби усе таке, такий мінімум, скажімо так, він має тут. І він працює де-кольвік, бо проєкти можуть бути вельми різні. І він працює хіба 6 годин, більше не може працювати. Ну і з пункту глядження такого фінансового, волонтеріат ІВС є такий вельми добрий, тому що усе якби забезпечено для тебе.
Чим адрознівається волонтерська праця від такої самої праці на заробку, Ганна ведає з власного досвіду, бо вона робила ту саму працю спочатку як волонтер, а праз год уже за заробок. І Ганна відзначає, що бодай саме адметне у волонтерській праці – це свобода.
Це важливо, що ти працюєш і допомагаєш комусь, і робиш це своєю волею. Ніхто тобі не заставляє, ти просто робиш так насамреч те, що хочеш. Але часті за що це вельми файно отримовується, бо тяжко потлумачити те, що так добре відчуваєш. Часті за що волонтерам дається вельми велика свобода во всім, що вони роблять. Тому це якби тебе відкриває так само. І коли порівнювати з працею на заробок, то при волонтеріаті не відчуваєш себе так зобов'язаним чимсь, і це тебе так не придавлює. Просто працюєш для своєї асолоди. І це вельми важливо, мені здається.
Ягор Сурський, який тепер живе і працює у Бельгії, вчився в одному з коледжів об'єднаного світу – United World Colleges у Італії, і він так само має досвід там європейської волонтерської праці. Ягор означає, що сучасний підхід до адукації у United World Colleges, у коледжах об'єднаного світу, якраз таки орієнтує молодь на таку працю, на волонтерську працю.
Наприклад, у вимірянні коледжі більш місійне ставлення до своєї ролі. Після закінчення і шмат хто студентів працюють у різних міжнародних організаціях по закінченню. Така пригожа концепція, вельми ідеалістична, але вона дає свій плен і дає таку упевненість у будучині.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Досвідом волонтерської праці в Європі діляться Ганна Дорофійчик з Польщі і Ягор Сурський з Бельгії. Передачу веде Тетяна Поклад.
Волонтери не тільки отримують нові веди, нові професії, вони на практиці вивчають міжкультурні комунікації, такі необхідні для життя і праці у сучасному світі. Ягор Сурський.
Виховується таке глобальне бачення світу. Коли ти мав можливість знаходитися у такому осяроді, то пізніше ти сприймаєш по-іншому усе те, що відбувається у світі. Ти ведаєш, у тебе ж є сябр, і одразу це сприймається як такий персональний.
Ганна Дарафійчик каже, що їй особисто волонтерська праця дала гэтак шмат, що тяжко все перелічить. Яна вилучила особливо досвід відкритості, відкритої свідомості і міжнародний культурний досвід.
Коли приїжджаєш у якусь країну, то найчастіше просто у абсолютно новій культурі, у абсолютно новій мові. Це вельми, вельми цікаво і це вельми відкриває чоловіка. На все просто інакше глядиш. Плюс зустрікаєш вельми різних людей, людей з різних країн. І це так само настільки тебе міняє, що мені здається, що це просто неоцінний здобиток, який я тут отримала. Акурат це така міжкультуровість.
З власного досвіду і з праці з іншими волонтерами Ганна відзначає, гэта незвичайне ураження і вопит, які може змінити життя і у любим випадку сприяє росту і розвиттю чоловіка, так, як ніякий інший досвід.
Того моменту, як ти став волонтером, ти став варіатом таким у добрим сенсі. І я думаю, що це так само пошук себе, скажімо так. Це міняє тебе, це розвиттю, це супер.
Апрача інших магчымасцяў, цяпер арганізацыя «Семпер Аванці» прапануе два месцы для ахвотных папрацаваць з Беларусі ў праекце цягам году ў Вроцлаве ад лютага 2009 году да студзеня 2010. Гэта праца ў асацыяцыі для дзяцей і моладзі з цэрэбральным паралічом. Псіхалагічная дапамога людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Будзе магчымасць вывучыць і новыя методыкі, такія як арт-терапія, да прыкладу. Ці патрэбныя нейкія адмысловыя веды, досвід, наколькі цяжкая праца з людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. Гэтая праграма якраз для людзей без досвіду. Досвід яны атрымаюць цягам працы, падкрэслівае Ганна, якая каардынуе гэтую праграму.
Гэты праект для працы з непаўнаспраўнымі, з інвалідамі. І прыїжджають насамрэч не заўсёды людзі, якія мелі ўжо досвід у гэтым, але таксама просто назірала людзей, якія прыїжджалі на такія праекты. Напрыклад, для мяне раней было так, што я трохи нават баялася такой працы, і мені здавалося, що це вельмі тяжко. Але потім така волонтерська праця, і вона дозволяє якби не ангажуватися тобі на 100%. Це не є твоя така праця, за яку ти отримовуєш гроші. Так що ти можеш заховувати ще ніяку таку дистанцію, скажімо так. А з другого боку, таке поле діяльності, яке для тебе було раніше абсолютно нове, ти його собі відкриваєш і ти знаходиш знову вельмі цікаві речі.
Часам волонтерские программы, ориентованные на людей, якія маюць достаткова грошаў, каб дазволіць сабе працаваць дабрачынна для сваёй асалоды. Гэтая праграма EVS, Европейскага волонтерскага сервісу, забяспечывае волонтера ўсім неабходным. Яму аплачваецца страхоўка, жытло, выплачваюцца грошы на харчаванне і штодзённыя выдаткі.
Акурат EVS – это вельми супер файная речь, потому что сама идея этого EVS была такая, что это программа для людей, которые имеют меньшие шансы в жизни. Это аккурат для бедных людей, потому что все у EVS от початку до самого конца есть бесплатное. Все кошты покрываются.
Так что потребуется в таким выпадку от заявников, от охотных поспробовать эту працу? У абвестцы адзначаецца цярплівасць, адказнасць, талерантнасць, мабільнасць. Ці патрэбнае веданне мясцовай мовы, у дадзеным выпадку польскай?
Часамі было так у нас, напрыклад, так само, што да нас прыязджалі валанцёры, якія не ведалі наогул ніякай мовы апроч сваёй. Так што гэта не абавязкова. Найлепей, канешне, найчасцей людзі размаўляюць па-ангельску. І, ну, гэта такая якби мова міжнародная на даны момант. Ну і якби як ведаєш мову країни, або там хоча б трохи ведаєш, то це тобі просто спрощає початок твій. Але, наприклад, я не ведала абсолютно польської ні слова, скажем. І зараз себе абсолютно нормально відчуваю з польської мови, і люди часами навіть не ведають, чи я з Польщі, чи ні, чи там для комунікації мова потрібна, але це не саме головне. Для комунікації треба розуміння хіба, а це так само, мова це не саме головне.
Гэтая праграма для моладзі ад 18 до 30 гадоў. Ганна Дарафійчык каже, што да яе можна звяртацца людзям, якія шукаюць сабе і іншыя магчымасці, людзям рознага ўзросту і з розным досвідам. Для кожнага можна падабраць тое, што падыдзе яму найлепшым чынам.
У нас ёсць сайт www.avanti.org.pl. І там у нас є, наприклад, наші контакти, наш імейл. І можна просто до нас, бо ми вельми різні речі робимо. І навіть як не робимо чогось, то можемо придумати і робити це завтра. Тому до нас можна просто написати, і ми можемо просто накерувати, коли, наприклад, ми не маємо цього проєкту, але ми маємо партнера, я просто відпишу, бо я веду ніяк, я можу подати контакт. Зв'язавшися з кимсь, ти обов'язково знайдеш вельми шмат різних дорог.
Так каже Ганна Дорофійчик, яка координує волонтерську програму у організації «Семпер Аванті» у Польщі. До її можна звертатися усім тим, хто шукає для себе можливості волонтерської праці у Європі. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Білоруське заміжжя» про волонтерську працю білорусів у Європі. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.